Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Договорът за десятък.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми, и ме опитайте сега за това, казва Господ на силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. Малахия 3 глава, 10 стих.
В Бития 14 глава Аврам се връща от успешна мисия по спасяване на заложници, в която спасява племенника си Лот, семейството му и останалите хора, отведени от Содом. Царят на Содом е толкова благодарен за спасението, че предлага на Аврам цялата плячка от битката. Аврам не само отхвърля предложението, но и дава на Мелхиседек десятък от всичко, което притежава. Веднага след опитността с десятъка на Аврам, Господ казва: «Не бой се, Авраме, аз съм твой щит, наградата ти е много голяма». Всъщност Господ казва на Аврам: «Не се тревожи, аз ще бъда твой защитник и ще се грижа за теб». После, много години по-късно, Мойсей казва на Израел точно преди влизането му в Ханан: «Непременно да даваш десета част от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година, за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог».
Ема Лайт пише: «Хората са били длъжни да принасят на Бога дарове за религиозни цели преди на Мойсей да бъде дадена определената система, даже още от дните на Адам. Свидетелства към църквата, том 3. Какво означава всичко това за нас днес?»
Неделя. Десятъкът е равен на една десета част. Речниците определят десятъка като една десета част от нещо или 10%. Това определение вероятно е заимствано от библейския разказ. Десятъкът просто връща 10% от нашия доход или приход на Бога. Ние разбираме, че всичко, което притежаваме, на първо място принадлежи на Него. Законът за десятъка, даден на Израел на планината Синай, посочва, че десятъкът е свят и принадлежи на Господа. Бог иска само своите 10%. Нашите дарения на благодарност са отделно от и в допълнение към десятъка. Десятъкът е минималното свидетелство за нашата християнска ангажираност. Никъде в Библията не намираме даже намек, че Божият дял е по-малък от една десета. Какъв е отговорът на Аврам при срещата му с Мелхиседек? По какъв начин от тук разбираме колко назад в историята се простира тази практика? Бития 14 глава 18-20 стихове.
Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино, да го благослови, казвайки: «Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята, благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка». И Аврам му даде десятък от всичко.
Евреи 7 глава 1 и 2 стихове.
Мелхиседек, салимският цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Аврам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови, комуто Аврам отдели и десятък от всичката плячка.
Първото споменаване на десятъка в Библията е Бития 14 глава, където се разказва историята на срещата между Мелхиседек и Аврам. Последното споменаване на десятъка в Библията припомня същата среща, но думите десета и десятък се използват взаимозаменяемо. Обърнете внимание, че в описаната в посланието към евреите история нито Мелхиседек, нито Христос са от племето на Левий, така че десятъкът предхожда и следва специалното положение на левитите. Той не е изключително еврейски обичай и не произхожда от евреите на Синай. Какво обещава Бог да направи за Яков и какъв е отговорът на Яков към него? Бития 28 глава 13-14 и 20-22 стихове.
Аз съм Господ, Бог на баща ти Аврам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. И от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на тебе.
Когато Яков напуска дома си, бягайки от разгневения си брат Исав, една нощ той сънува стълба, издигаща се от земята към небето. Ангели се качват и слизат по нея, а Бог стои на върха и обещава да бъде с Яков и един ден да го върне от дома. Този несемен млад човек преживява истинска опитност на вярата и казва: Господ ще бъде мой Бог и от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на тебе.
Защо е важно да се разбере, че десятъкът, подобно на съботата, не е нещо, което произхожда от древната Израилева нормативна или дори религиозна система? Каква вест следва да възприемем от тази истина ние, които живеем след кръста?
Понеделник. Къде е хранилището? Какво знаем за мястото, където трябва да отива нашия десятък? Малахия 3.10.
Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми.
Въпреки че в текста не са дадени конкретни указания, все пак е очевидно, че Божият народ е знаел какво се има предвид под думата хранилище. Бог включва в своите указания: за да има храна в дома ми. Неговият народ разбира, че Божият дом първоначално е бил светилището, сложната шатра, построена според конкретните указания, дадени на Мойсей на планината Синай. По-късно, когато Израил живее в обетованата земя, централното място е първо в Сило, а след това по-постоянно в храма в Ерусалим. Тези стихове не показват, че Божиите чада не могат да прилагат собствената си преценка относно това къде да дават десятъка си. Какви принципи бихме могли да извлечем от Второзаконие 12 глава 5 и 6 стихове за себе си днес?
Да търсите мястото, което Господ вашия Бог избере между всичките ви племена, за да настани там името си, да бъде жилището му и там да идете. Там да принасите все изгаренията си, жертвите си, десятъците си, възвишаемите приноси на ръцете си, обреците си, доброволните си приноси и първородните от говедата си и от овцете си.
Като членове на Божието семейство искаме да разберем и практикуваме Неговата воля относно това какво да правим с нашия десятък. От библейския разказ научаваме, че три пъти всяка година, на Пасха, Петдесятница и Шатроразпъване, Божият народ е трябвало да пътува до Ерусалим, за да донесе лично своите десятъци и приноси, да хвали и да се покланя на Бога. Тогава левитите са раздавали десятъка на своите братя по цялата земя на Израил. В хармония с този библейски принцип на централното хранилище, Църквата на адвентистите от седмия ден е определила местните конференции, мисии и съюзи на църкви като хранилища от името на Световната църква и от които се плаща на служителите.
За удобство на членовете на църквата, десятъкът се внася в местната църква, където като част от своето богослужение членовете донасят десятъците и даренията си, въпреки че някои предпочитат онлайн дарения. След това местните касери препращат десятъка в хранилището на конференцията Съюз. Тази система на управление на десятъка, очертана и определена от Бог, дава възможност на църквата на адвентистите от седмия ден да имат световно и нарастващо влияние върху света.
Представете си, ако всеки реши да дава своя десятък на когото си поиска за сметка на самата адвентна църква. Какво би станало с нашата църква? Защо тази практика е толкова лоша идея и противоречи на писанието? Вторник. Предназначението на десятък. Какво възнамерява Бог да прави с десятъка? Левит 27.30.
Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен, свят е Господу.
Числа 18.24.
Десятъците, които израелтяните принасят за възвишаем принос Господу, давам в наследство на левитите. Затова рекох за тях, те да нямат наследство между израелтяните.
Тъй като Бог е собственик на всичко, той очевидно не се нуждае от пари. но тъй като десятъкът е негов, той ни казва какво да правим с него, да използваме неговия десятък за издръжка на евангелското служене. И следователно, нуждите на служителите се поемат с Божия десятък. Левиевото племе, пасторската сила в Стария Завет, не е получавала голям имот, както останалите племена. На Леви са били дадени определени градове, включително градовете за убежище, с достатъчно земя около тях за лични градини. Те са се издържали от десятъка на останалите, а самите те също са давали десятък от доходите си. Каква е вестта на Деяния 20 глава 35 стих? Как е свързана тя с въпроса за десятък?
Така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както е казал. По-блаженно е да дава човек, отколкото да приема.
Десятъкът е важен, защото ни помага да установим отношение на доверие с Бога. Да вземеш една десета от дохода си и да го дадеш, въпреки че технически той така или иначе си принадлежи на Бога, наистина изисква акт на вяра и само чрез упражняване на вяра, вашата лична вяра ще расте. Помислете, например, и за последното време, когато верните няма да могат да купуват или да продават, както разкрито в Откровение 13-14 глави. Да сме развили доверие в Бога и в Неговото провидение, сила и любов, ще бъде от първостепенно значение, когато изглежда, че целият свят е срещу нас. Верността в десятъка със сигурност може да спомогне за развитието на това доверие. А преди всичко за нас е толкова важно да сме научили да се доверяваме на Бога, независимо от собствената ни ситуация.
Втора голяма причина за финансова вярност е достъпът до обещаните осезаеми Божии благословения. Като част от договора за десятъка, Бог е обещал толкова големи благословения, че няма да имаме достатъчно място, за да ги получим. С нашия излишък бихме могли да помогнем на другите и да подкрепим Божието дело с личните си дарения.
По какви начини сте изпитали великата истина, че наистина е по-благословено да даваш, отколкото да получаваш? Сряда. Десятък върху брутния или върху нетният приход. Ние изчисляваме десятъка си върху своя приход, ако ни плащат на час или с заплата, и плащаме върху своята надценка или печалба, ако сме самоосигуряващи се и имаме собствен бизнес. В много страни правителството взема данъци от заплащането на работниците, за да покрие разходите за извършените за хората услуги, като охрана, пътища, мостове, обезщетения за безработица и така нататък. Въпросът за брутните или нетните възнаграждения основно включва дали даваме десятък от нашите доходи преди или след изваждането на тези данъци. Тези, които са самостоятелно наети, могат спокойно да приспадат разходите за правене на бизнес, за да определят действителната си печалба преди да бъдат приспаднати личните им данъци. Проучванията на дарителските навици на членовете разкриват, че по-голяма част от адвентистите от седмия ден плащат десятък върху брутния си доход, т.е. преди да бъдат извадени данъците. Какво е положението на вдовицата преди Илия да отиде при нея? Какво е моли пророкът да направи първо, преди да се погрижи за себе си и за сина си? Какво можем да научим от този разказ за разглеждания въпрос? Трето царе, 17 глава, 12 до 14 стихове.
Тя рече: заклевам се в живота на Господа твоя Бог. Нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И ето събирам две дравчета, за да ида и да го приготвя за мен и за сина ми, да го изядем и да умрем. А Илия й рече: не бой се, иди стори както каза, но умеси от него първо за мене една малка пита, та ми донеси, а после приготви за себе си и сина си. Защото така казва Господ Израилевия Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
Бог казва на вдовицата от Сарепта, че Божия човек идва да я посети. Когато Илия пристига, тя обяснява тежкото си положение. Илия първо моли да пие вода, а след това добавя: не бой се, иди и направи както каза, но умеси от брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ Израилевия Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята. Дали това е егоизъм от негова страна или той просто изпитва вярата й? всъщност и позволява да упражни тя своята вяра? Отговорът би трябвало да е очевиден.
Изводът относно бруто или нето е, че всеки от нас трябва да реши по съвест. Църквата не ни нарежда какво трябва да правим, и то с основание. В крайна сметка всеки от нас трябва да направи своя собствен избор и каквото и да сторим, не бива да съдим тези, които постъпват по-различно от нас. Всеки един по-отделно трябва да отговаря пред Бога и единствено пред Бога за своя избор. Елън Уайт пише: всеки трябва сам да бъде съвест за себе си и е оставен да дава според желанието на сърцето си. Свидетелства към църквата, том 4.
Как бихте обяснили на някого, който никога не е давал десятък, благословенията, които идват от даването на десятък? Какви са тези благословения и как това укрепва вярата ви? Четвъртък. Честен или верен десятък. Какви хора би трябвало да бъдем като Божии деца и настойници на Неговите благословения? 1 Коринтяни 4 глава, 1 и 2 стихове.
Всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. При това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен.
И така, какво означава да бъдем верни в своя десятък? Тази седмица прегледахме няколко от съставните елементи на десятъка. Първо, сумата, която е една десета или 10% от нашия доход или печалба. Второ, занесен в съкровищницата, мястото, откъдето се плаща на служителите на Евангелието. Трето, почитане на Бога с първата част от нашите доходи. И четвърто, употреба за правилната цел, подкрепа на служението.
Нашата отговорност като членове на църквата е да поддържаме първите три точки. Отговорност на управителите на съкровищниците е да се уверят, че средствата от десятъка се използват правилно. Освен това, за разлика от нашите дарения, десятъкът не се дава по собственото ни усмотрение. Десятъкът и съкровищницата са част от нашата отговорност. Не ние определяме параметрите, Бог го прави. Ако не върна цели 10% от моята печалба, всъщност не давам десятък. А ако не донеса тези 10% в съкровищницата, пак не давам десятък.
Кога сме призовани да дадем отчет за своето управление на Божиите средства? Какво се казва на тези, които са били финансово верни? Матей 25 глава 19 до 21 стихове.
След дълго време идва господарят на тези слуги и преглежда сметката с тях. И когато се приближи този, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече: хубаво, добър и верен слуга. В малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
Елън Уайт пише: донесете всички десятъци в съкровищницата, гласи Божията заповед. Не се апелира просто за благодарност или щедрост, защото това е въпрос на елементарна честност. Десятъкът е Господен и той иска да му връщаме собственото на него. Това е цитат от книгата Възпитание. Управлението на Бога е уникална привилегия, но и отговорност. Той ни благославя и поддържа и ни моли само за една десета част. И после използва своя десятък, за да се погрижи за ангажираните в служенето, също както за левиевото племе във времето на древния Израел.
Някои възразяват, че не знаят как се използват техните десятъчни средства и за това или не дават десятък, или изпращат парите за нещо друго. Но къде Бог казва: донесете десятъците в съкровищницата, но само ако сте сигурни, че съкровищницата ги използва правилно.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете най-изчерпателния документ на Елън Уайт по въпроса за десятъка в том 9 на Свидетелства към църквата, главата Вярно стопанство. Проучете и част 3 в Съвети към домоуправителите.
Ако всички десятъци на нашия народ потекат в Господната съкровищница, както трябва, ще се получат такива благословения, че даренията и приносите за свята цел ще се умножат многократно и така пътя между Бога и човека ще стои отворен. Това пише Елън Уайт в Свидетелства към църквата, том 4. Това е изумително свидетелство. Ако всички дават вярно десятъка си, Бог ще ни благослови със средства, които 1000% ще увеличат нашите дарения. Ела Лайт пише още. В трета глава на Малахия се намира договорът, който Бог е сключил с човек. Тук Господ уточнява ролята, която ще изиграе, като раздаде своите велики дарби на онези, които вярно му върнат десятъците и приносите. Списание Review and Herald. Тя пише още. Всички би трябвало да помнят, че Божиите изисквания към нас стоят в основата на всяко друго изискване. Той ни дава щедро. И според договора, който е сключил с човека, една десета от притежанията му принадлежат на него. Той милостиво поверява на своите настойници богатствата си, но за десетата част, казва, тя е моя. Пропорционално на благата, които е получил от Бога, човекът трябва вярно да му върне десятък от всичко. Тази ясна оговорка беше направена от самият Исус Христос. Свидетелства към църквата, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте повече върху възгледа, че практикуването на десятъка не произхожда от древния Израел. Как този факт ни помага да разберем постоянството на това задължение от наша страна пред Бога? Второ, в съботно-училищната си група обсъдете въпроса, поставен в края на частта за понеделник. Помислете какво ще се случи, ако хората решат да изпратят десятъка си някъде другаде. Какво ще стане с нашата църква? Дали изобщо ще продължим да имаме църква? Какво не е наред със следното разбиране? Моят десятък е толкова малък в сравнение с всичко останало, че той просто няма значение. Ами ако всички мислеха така. И трето, споделете с другите това, което сте научили и преживели създаването на десятък. Какво бихте могли да научите хората около вас във връзка с тази практика?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.